habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
salaasaa bisha ibrilna waa 12 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mashirbaan iyo boga v o a somali.com idaacadda waxaa idiin daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigo cabdixaafi dacawil ismaaciil
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah tirada dadka uu soo ridayo xanuunka coronavirus ee soomaaliya oo sii kordhay,
soo raaca isbitaalka cadadka dadka jiifo inay xoogaa yar sii kordhayaan, dad badanoo waxaa jira soo doonanaya inay isfaaraan, waxaa jira mucaawinaadyo badan oo ka yimid dowlado kala duwan. Saaka ugu dambeysay ee USAID Plus ay soo dirtay sariiro iyo qalab.
Waxaa kale oo aanu idiin haynaa suuqa soomaalida ee islii ee kenya oo maanta dib loo furay.
shuruucdii markay hogaansameen ayaan mooloshii iyo suuqii dib u furnay, maantana caadi waay, meel kastana waa shaqaynaysaa. fariinta kale aan siin raacinayna waxaa waaye dadka inay maarata taxadir dheeraad ay sameeyaan. cudurkii suuqa furnaanshihiisa kama dhigna in cudurkii u dhammaaday, cudurkii weli waa jiraa, halistiisii waa sidii hore.
kalood maqli doontaan barnaamijkii amuuraha maraykanka doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaatiin warkii dunida oo inala socodsiinayso falastiin axmed iimaan.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu si ku meelgaara u joojin doono soo galootiga maraykanka imanaya sababo la xiriira xanuunka coronavirus. fariin uu bartiisa twitterka soo dhigay gelinkii dambe ee shalay ayuu trump ku tilmaamay coronavirus inuu yahay weerar ka yimid cadow aan muuqan, isagoo xusay in loo baahan yahay in la ilaaliyo shaqooyinka muwaadiniinta maraykanka. faahfaahin dheeri ah kama aanu bixin madaxweynuhu qorshahan, isagoo xusay inuu ku iman doono amar madaxweyne. xakinta soo galootiga ee maraykanka waxa ay saameyn doontaa 400,000 oo qof, kuwaasoo haysta fiisaha maraykanka iyo kuwa doonaya inay codsadaan deganaanshiyaha maraykanka ee green card-ka loo yaqaano. maraykanka waxa ay dunida ku hogaaminaysaa tirada ugu badan ee xanuunka covid-19, kaasoo hadda gaaraya 788,000, halka ay dhimashaduna sii dhaaftay 42,360, sida ay sheegtay jaamacadda john hopkins oo ururinaysa tirada dadka uu ku dhacayo iyo kuwa u dhimanaya dunida iyo maraykankaba. wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka waxa ay bixisaa ku dhowaad 462,000 oo fiise sanadkiiba dalkan maraykankana ay dadku ku soo galaan. sidoo kalena waxay waaxda soo galootiga iyo dhalashooyinka maraykanka ay ogolaataa 577,000 oo qof sanadkiiba inay helaan deganaanshiyaha rasmiga ah ee maraykanka. suuqyada saamiyada yurub ayaa afka ciidda daray maanta oo talaada ah xilli qiimaha saliidda ceyriin ee maraykanka ay hoos u dhacday taariikhda, iyadoo gaartay halkii ugu hooseysay, waxaana ay muujada argagax leh taasi u dirtay dhaqaalaha dunida. suuqa wax kala iibsiga london ayaa hoos u dhacay 0.7%, halka suuqa kale ee CAC 4 ee paris iyo suuqa frankfurt ay labaduba hoos u dhaceen 0.9%. hoos u dhaca talaadada maanta ee suuqyada yurub ayaa kasoo bilowday asia, halka suuqa japanna uu lumiyay 0.9%. xilligii uu xirmayo maanta, australia ayaa iyana hoos u dhacday 2.5%. hong kong ayaa iyana soo degtay 2.2%. hoos u dhaca taabta yurub iyo asia ayaa la filayaa in goor dambe oo maanta ah ay gilgilaan suuqyada maraykanka, gaar ahaana wall street, SMB, dow jones iyo nasdaq. dhaqdhaqaaqyada ganacsi ee dunida ayaa xaniban xilli uu socdo xanuunka safmarka ah ee coronavirus. warbixin cusub oo soo baxday ayaa ka digaysay in ka badan 250,000,000 oo qof oo dunida ku nool inay soo wajahaysa gaajo ba-an oo ka dhalata xanuunka coronavirus ee dunida wada gaaray. hay-adda cunnada adduunka ee WFP ayaa warbixin ay soo saartay arrintan kaga hadashay. ka hor xanuunka coronavirus waxay hay-addu warbixin hore ay u soo saartay ay ku sheegtay in 350,000,000 oo qof oo dunida dacladeeda ku nool ay lasoo daristay gaajo xoog leh, balse waxay warbixin cusubi ka digtay hadda in tiradaasi ay laba jibaar noqonaysa marka la gaaro dhammaan caafimaadka sanadkan haddii aanan la qaadin tallaabooyin xoog leh oo arintan laga hortagayo. Warbixintan ayaa la xiriirisay in sababaha ugu weyn ee arintan kaga sii daraya ay tahay colaadda isbeddelka cimilada iyo xasaradaha dhaqaale ee ka dhashay coronavirus. Afrika ayaa la filayaa inay noqoto qaaradda ugu saameynta badan gaajadan, iyadoo ay soo raacday Asia iyo Latin America. Madaxa hay-adda WFP dhaqaaleyahanka lagu magacaabo Cariif Xuseen ayaa u sheegay VOA in dadka ku nool wadamada Yemen, Koonfurta Dimuqraadiga, Afghanistan, Syria iyo Suudaanta Koonfureed ay yihiin kuwa khatar ba'an ugu jira gaajadan cusub. Wadamadan ayaa markii horeba qabay dhibaatooyin ka dhashay colaado ka jira wadamadooda muddo dheer. Guud ahaan waxaa dunida hoos u dhacay xukunada dilka ah sanadkii afraad oo xiriiray iyadoo gaartay halkii ugu hooseysay sanadkan, sida lagu xusay warbixin ay soo saartay hay-adda Amnesty International. Tirada dadka dilka lagu fuliyay ayaa ahayd 657 qof, taasoo 33 ka yar sanadkii 2018 intii la dilay, waxaana xukunadani ay ka dhaceen 20 wadan sida lagu sheegay warbixintan oo maanta la soo saaray. Mas-uul sare oo ka tirsan daraasadda Amnesty International ayaa sheegay in xukunada dilalka ay yihiin ciqaab fool xun oo bini'aadamnimo xumo ay ku dheehan tahay, isla markaana aanan ka hortagin dambiyada si ka sarreysa sida xukunada xabsiyada ay uga hortagaan. Dhinaca kale, hay-adda Amnesty waxay sheegtay in caqabada ay ka taagan tahay inaanay caddayn xogaha xukunka dilka ah, taasoo keeni karta in ay tiradu ka badan tahay inta la og yahay. Tiradan ayaanay ku jirin xukunada dilalka ee Shiinaha. Tusaale ahaan, Shiinaha waxaa la aaminsan yahay inuu dunida ugu sarreeyo, lamana sheego waana mid qarsoodi ah, waxaana la aaminsan yahay in ay gaarayso kumanaan. Iran ayaa la sheegay in la dilay 251 qof, halka Sacuudigana la dilay 184 qof. Ciraaq ayaa iyana la sheegay in ay tiradu tahay 100 qof. Masar oo kusoo xigta ayaa la sheegay in la dilay 32 qof. 50 wadan ayaa ah wadamada ugu sarreeya ee la diiwaan geliyay ay ka dhaceen xukunada dilalka ah.
هذا يوم عطنتهاي فلسطين أحمد إيمانو إن لسعود سيني سي وركب أنكو بلوني وسارد عافيمات كي الدولة دا صوماليا يامان تشيكتاي إن سدحة تضباطان قوفو عصوب لغه ريحانون كوفي 19 وكينو فيروس كا كورونا هاتان تردى قود يددك باريطان كالاقو حقيتي يحانون كالاقه ريحانون كالاقه ريحانون لابب غول يتضري يصدون قوف faahfaahintan waxa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in saacadihii ugu dambeeyay la helay kiisas hor leh oo ku aadan dadka uu soo ridanayo xanuunka coronavirus, kuwaasoo tiradoodu gaarayso 73 qof oo 19 ka midihi ay lab yihiin, halka 22 kalena ay dhadig yihiin. Waana tiradii ugu badnayd ee la diiwaan geliyo muddo 24 saaca, taasoo tirada guud ee dadka uu cudurka soo ritayna ka dhigaysa 237 ruux marka lagu daro 8 qof oo ilaa iminka u geeriyootay iyo 4 kale ee bogsatayba. Dhanka kale, wasiirka caafimaadka Fawziya Abikar Nuur oo shir jaraa'id ku qabatay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixisay howlaha uu qabto isbitaalka Martini oo ay jiifaan bukaanada qaba cudurka COVID-19.
Isbitaalka Martini saala socotaan waa isbitaalka dowladda koow uu asteysay in dadka cudurka uu soo rito lagu daaweeyo. Haddana lagu qaado wixii sambal oo dadkii baarista raba inay cudurka iska baaraan lagu ballamiyo meesha looga qaado swabka, kadibna loo diro laabka dhexe ee dowladda. Waxaa soo raaca isbitaalka cadadka dadka jiifo inay xoogaa yar sii kordhayaan. Dad badanoo waxaa jira soo doonanaya inay isbaaraan. Waa ku dhiirigelinaynaa bulshada, qofkii dareema xanuunka ama iskaga shakiya ama qof qaba la falgalay, fadlan inuu soo doonto soo waca nambarka 449 isbitaal Martini lagu ballamiyo, kadibna takhtarka meesha jooga uu la kulmo lagu talageliyo marka siduu uu raadsan lahaa in analysiga laga qaado iyo waqtiga la ballamiyo.
Dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale qayb ka mid ah isbitaalka Banaadir u qorsheysay inuu ka mid noqdo xarumaha lagu dabiibayo dadka uu soo rito cudurka coronavirus, iyadoo isbitaalkuna uu horey u fulin jiray adeegyada caafimaadka ee la xiriira hooyada iyo dhallaanka.
Waxaa jira isbitaalka Banaadir in asagana la asteeyay inuu noqon doono qayb ka mid ah oo laga goyn doono qaybta hooyada iyo dhallaanka, in asagana haddii lacala tirada inta ay buuxsanto isbitaalku sariiraha yaala Martini badnaba 46 sariir iyo ICU da loogu diyaarinayo soo sheeda ay dhiban tahay ilaa iyo 25 sariir, laakiin lacala haddii loo baahdo in isbitaal Banaadir meel qayb ah loo gooyo irid gooni loogu furo dhaqaatiirta iyo kalkaaliyayaasha daaweynaya iyo agabkana uu ahaado mid u go-an. Sidoo kale waxaan kulan la leenahay mar walba oo aan wada tashi la sameeyna ee wasiirada maamul goboleedyada iyo caafimaadka iyo wasiiradii kale oo ku jira gudiyada kala duwan oo maamul goboleedka ay sameeyeen sidaa la socotiin maamul goboleedyada qaar kood ee wasiirada ee caafimaadka ayaa gudiga qaran gudiga maamul goboleed madax ka ah ee mararka qaar koodna wasiirada kala ka ah laakiin waa dad wada shaqeeya wasiirada caafimaadka wada hadal ayaa mar walba wada leenahay ee si aan isula socono waxyaalaha ay u diyaarka ah ee waxyaalaha u qabsoma iyo waxyaalaha dawladda dhexe ay kala talin karto ama ay ka kaalmeyn karto
wasiirada caafimaadka ayaa sheegtay in hay'adda USAID ay ka heshay qalab caafimaad oo u badan sariiro loogu talagalay in la dhigo xarumaha lagula tacaalayo cudurka COVID-19 kuwaasoo ay sheegeen inay qaybtooda gaarsiin doonaan wasaaradaha caafimaadka ee maamul goboleedyada dalka ka jira
waxaa jira macaawinaadyo badan oo ka yimid dowlado kala duwan saaka ugu dambeysay USAID Plus ay soo dirtay sariiro iyo qalabkii maaragtay gogosha ahaa isbitaaladii ee la dhigi lahaa arrimahaas oo dhan waa loo wada qorsheeyaa waxyaalaha la keeno agab kasta oo loogu talagalay in looga hortago cudurka ama lagu daaweeyo waxay qayb ka yihiin maamul goboleedka ee qorshahan lagu qaybinayo wax allaale wixii soo gaar ama ha ahaadaana qalab shaybaar ha ahaadaana qalab isbitaalo loogu talagalay ama agabkii lagu daaweyn
gudaha soomaaliya ayaa waxaa kusoo kordhayay maalmihii ugu dambeeyey tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka coronavirus waxaana marka laga soo tago dadka laga helay calaamadaha cudurka COVID-19 misena jira kuwo kale oo cudursaduhu jirkooda ku jiro balse aanay calaamadaha xanuunkani weli ka soo ifbixin sida ay wasaaradda caafimaadku sheegtay xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
dhinaca kale mas-uuliyiinta gudiga ganacsatada suuqa soomaalida ee islii ee magaalada nairobi ayaa maanta dib u furay ganacsigii suuqa islii kadib muddo 3 maalmood ah oo u xidhnaa gudiga ganacsatada ayaa sheegay in ganacsatada suuqa islii ay buuxiyeen shuruudihii dhanka caafimaadka ee laga doonayey si looga hortago in suuqa uu ku sii faafo cudurka coronavirus ciidamada booliska kenya ayaa sidoo kale howlgal ay ka sameeyeen magaalada nairobi ku soo xiray 39 qof oo haween soomaali ah u badan kuwaasoo lagu eedeeyey inay guri isugu yimaadeen oo ay aroos ku dhiganayeen
mas-uuliyiinta guddiga ganacsatada soomaalida iyo dowladda kenya ayaa sheegay in suuqa islii ay maanta dib u fureen kadib markii ganacsatada soomaalidu ay u hoggaansameen shuruudihii lagu soo rogay ee la xiriiray ka hortagga xanuunka coronavirus kuwaasoo ay ka mid yihiin in xarumaha ganacsiga suuqa islii la dhigo adeegyada nadaafadda si loo ilaaliyo nadaafadda suuqa iyo guud ahaan dadka tirada badan ee suuqa u soo dukaameysi tegayo 3 maalmood ee u xirnaa suuqa islii ayaa lagu arkayay ciidamada booliiska kenya oo dadka ku amraya inay guryahooda joogaan iyadoo sidoo kale la arkayay ciidamada booliiska oo xiraya qofkii aanan wadanin marada afka lagu xirto cumar ibraahim xuseen oo ah xogeyaha guddiga ganacsatada suuqa islii ayaa sharaxaya sababta ay maanta mar kale dib ugu fureen suuqa ganacsiga ee islii
magacaygu waa cumar xuseen xogeyaha guud ee guddiga ganacsatada islii business community markaan aragnay suuqyada shuruucdii loogu talagalay iyo wixii markii hore aan u xirnay ay buuxiyeen ayaan dib u furnay suuqii maanta talaada dadkii shuruucdii aan u sheegnay waxaa ka mid ahaa inay maarta temperature control ay diyaarsadaan faradhaq banaanka dhigtaan qof oo supervisor ah banaanka istaagayo dadka kale control ay distance-kii iyo nidaamkii loogu talagalay shuruucda caafimaadka in 1 meter bar qofki dadka isu jirtaan wixii dhan qof control markaan u helnay ayaan suuqii dib u furnay suuqina hadda caadi u shaqeynaya waad arki kartaan mool kastana haddaa fiirisaan tijaabo aad ka qaadaan wixii dhan qalabkii loogu talagalay dhan waa haystaan qofna banaanka u taagan yahay oo farxaalkii uu sameynayay qofkii temperature control ku sameynayay dadkii gudaha geli lahaa tirada loogu talagalay 60% ka badan inaysan gudaha gelin ayaa sharci u yahay taasna waa xaqiijinaya marka maskana qof kasta oo soo galay inuu mask haysto waa qofka banaanka imaanaya qofka gudaha ku jiraba marka shuruucdii markay hoggaansameen ayaan moolashii iyo suuqii dib u furnay maantana caadi waay meel kastana waa shaqaynaysaa fariinta kale aan sii raacinayna waxaa waaye dadka inay maarata taxadir dheeraad ay sameeyaan cudurkii suuqa furnaanshihiisa kama dhigna in cudurkii u dhammaaday cudurkii weli waa jiraa halistiisii waa sidii hore maalin walbana tirada waa sii kordhaysaa wasaaradda caafimaad maalin walba dad dheeraad ayay sheegaysaa marka waxaan leenahay inay maarata sii dadaalaan taxadir sameeyaan waxyaalaha wasaaradda caafimaadka ay mar walba sheegtaan ay u hoggaansamaan una dhegan ugu laadaan
ciidamada booliska dowladda Kenya ayaa howlgalo ay ka sameeyeen magaalada Nairobi waxa ay ku soo qabqabteen ilaa 93 qof oo haween Soomaali ah u badan kuwaas oo ay ciidamadu soo qabteen xilli guri ay ku dhiganayeen aroos kaasoo ay horey u mamnuucday dowladda Kenya sababo la xiriira cabsida laga qabo inuu sii faafo xanuunka khatarta ah ee corona virus ganacsatada Soomaalida magaalada Nairobi ayaa ugu baaqaya Soomaalida Nairobi inay ilaaliyaan sharciga ay dowladu soo rogtay
teeda kale waxaan ku dareenaa Soomaalida waxaan ugu baaqaya dad waa dad waxa la leeyahay mar walba sharciga jabiya waxaad ogtiin habeen hal habeen laga joogo Soomaali oroos inay isku imaadaan 39 qof hal meel lagu qabtay taasna waxay keenaysaa khatar badan Soomaali mar walba waxa la leeyahay inay maarta u hoggaansamaan wixii sharciga wadan ka jira waxaan u baaqaynaa inay u hoggaansamaan taxadir sameeyaan dadka banaanka imaanayna ay iska kontroolaan waxa ku jira caafimaadkaaga waa wax walba asaga asal u ah hadii caafimaadkaaga aad iska kontrooli waysid adiga ayaa biri ganacsi markasta waa samayn karta laakiin caafimaad ayaa asal ah asalkan waa inaad ku dadaashaan marka intaasan ugu baaqaynaa shukran
ganacsatada suuqa Islii iyo qaybaha bulshada suuqa Islii oo maalmihii la soo dhaafay ka cabanayay xirnaashaha suuqa ayaa si weyn u soo dhaweeyay in maanta mar kale dib loo furo suuqa oo ay noloshoodu ku tiirsan tahay dad badan oo nolol maalmeedkooda ka hela suuqa
walaa magacaygu waxa lada Cali Maxamed oo loo yaqaan Cali Keesho oo ku nool magaalada Nairobi suuqa sidaa u arkay in la furo waa wax fiican sababtoo ah dadka Soomaalida aad u shaqeysto oo bacsharada aad iyo aad ilaa u fududeeyay waay marka inay maaragtay dib loo farsuuqi oo nidaamkii dib u soo laabto wax fiican waay kada kale in gacmaha la dhaqdo oo wasaaradda caafimaadka Kenya la raaco amradeeda waa wax aad u wanaagsan Soomaalida waxa fiican inay wax maqlaan ay dadka ay nool yihiin ay ka dhex shaqeysanayaan ay sida nidaamku yahay raaca waa wadada saxda oo loo baahan yahay marka fikirka ugu fiican waa in amarka la qaato haddana xaaladda 100% waay suuqii 3 biriba uu naga xiraa hadda laakiin alxamdulillaah xaaladda way sidee ku soo laabtay bacshirada waa sideedii qof kastana kulli inkastoo wadanka uu iska xiran yahay gobolka Nairobi ka ana ikla xirihiin laakiin hadana xaaladdu waa 100% wax problem la ma jiraan amnigu waa okay
magacaygu waa Aadan Rashid Nur waxaan ahay manajerka suuqa Brem marka xulaybada waad u jeedaa xaaladda Islii iyo haatan sida ay tahay muddo 3 maalin ah magaalada waa xiran tahay saameyn aad u weyn way jirtaa marka alxamdulillaah laakiin wuxuu Ilaahay keenay lama qaadi waayo waa imtixaan annagoo kaliyana haymiina adduunka dhan buu maanta ka jira waxa keenayna waa cudurkan musiibada ah ee saameynta leh ee adduunka oo dhan maanta ku habsaday marka Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu Ilaahay naga dulqaado xanuunkaas oo dabeesha naga mariyo
dalka Kenya tirada dadka laga helay xanuunka corona virus ayaa hadda ku sii dhow ilaa 300 oo qof iyadoo ay sidoo kale jiraan kiisas kale oo ay dawladdu wali xaqiijin ku wado Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
dalka Djibouti dawladda ayaa shaqay mar kale ku celisay in dadku ay guriyahooda joogan si loo yareeyo faafitaanka cudurka corona laakiin qaar badan oo ka mid ah dadka ku nool magaalada Djibouti ee caasimadda dalkaasi ayaa guriyahooda oo ahayd halkii la yiri jooga waxaa xalay ugu tagay oo ku rogmaday daadad kadib markii roob xoogan uu xalay ka da'ay magaalada wariyaha VOA-da Sagal Saciid Faarax ayaa warbixintan Djibouti ka soo dirtay
roobka xoogiisa waxa uu bilowday wixii ka dambeeyay 12 habeenimo ee saqdii dhexe xilligaas oo dadka intooda badnaa ay hurdeen xaafadda Waraabelay waxaa la xaqiijiyay inay ku geeriyootay hooyo laba caruur lahayd sida la sheegay markay ka badbaadisay caruurteedii biyaha xilli ay islaahayd guriga wax ka soo qaado ayay biyuhu qaadeen Allahow naxariistee warar kale ayaa sheegaya in booliisku ay heleen hooyo iyo labadeedii caruur oo mayda xilli aan tagay dixda ugu weyn dalka Djibouti ee magaalada bartamaheeda martay la yidhaahdo dixda Xumbuli waxay indhahaygu qabteen laba qof oo dad goobtaasi joogay ay ka badbaadiyeen waxayna dadku ii sheegeen in hal qof ay biyuhu qaateen kaasu aan loogeyn inuu dhintay iyo inuu nool yahay qaar ka mid a dhalinyaradii badbaadinaysay dadka oo ah dhalinyaro halkaasi u badan ayaa VOA-da uga waramay
kaawan gaar weynay anigoodu waan dadka kama dheeri laasi reefiya lambaan magacayna waa duudwada yaan
ku aadana Vietnam qudheedu meel gudey ku taala balse waxaan xafada maxaad ka maqsheen
Vietnam ila afar sagaashiga ila maanta taa ku aanu ku deesaa ma ku haysanaa taas
sam
waxaan u galay waxa dhimashay wax dhimashay meli waagaan noo bariyay sambiyadaas ka urureen ama iskeeyeen
nimcala jannaale nimcaalow dad waxaa tiri waxaan arkay qofkii biyuhu qaadeen wad arkaysay
haa waa arkayay dhagaxa madowbu iyuu dhawaaday dhagaxa qabsoon dhagaxii uu qabsan ka dhawaayay daadkiiba kay toonroonaaday dowla tagay waan ka joogsay markuu kaa qaaday iyaan ka joogsanay
sanatar naana sidan cagaa la yiraahdaa hadda imigacilley magaaladuba ma oo noolaba kaartigaad oo kale gaarshiis oo kale xumbiliya oo kale dad badan baa xalay o dhan wallahi wada sura joogay dhibaatadu dee biyahana ilaahay baa keeno dee kuma hadli karayna dad waxaan ka oran lahaa biyahan biyo xidhan in loo sameeyeed waqtigii hore yuri madaxweynuhu yidhi biyahan biyo xidheen baa loo sameeyey hadda shiinahan deganna way waayeen oo biyo xidheen baa loo sameeyey markii la dijiyna la yidhi maba innaba dee waa kuwan daadku iska socdaan iminka biyahan oo kale dalku u baahan yahay inaa beero lagu waraabiyo mahayna dee wax dowladu saa ka shaqaynayo gaardigoor baa dee wax xilkan iska leh gaardigoorku xilkooga ka soo gutaa maalena xilka ay shicibku qabanayaan deg dega ugu soo gurmadaan dee biyahan inta laagiin caawara ku dii doonan ilaahay baa garan doona
dad badan ayaa ka badbaaday oo ka baxsaday biyaha markii ay garab ka heleen dadkii kale ee ag deganaa asma rooble axmed waxa ay ka mid tahay dadka ay biyuhu guriga ugu soo galeen mar aan booqday gurigeeda oo u ekaa meel ay biyo ka gureen ayay iiga warantay sida ay wax u dhaceen
horta alxamdulilah de waxaan lahayn xalay toole farxad buu nagu ahaa roobku oo nicmada ilaahay ku faraxsaneen hase ahaatee de ismaan lahayn uu ina saameyn doonaa ismaan lahayn marka waqtiga una soo waqtiguu bilaabay iyo waqtiguu dadkuna soo galay maba kala fogeynba cabdiqiiqdaba ma dhaxeynba degdeg buu biyo dhigaba ahayd biyo xagga hore nagaga yimiday iyo biyo xaggii dambe nagaga yimiday ayaa de maxaa la iraahdaayay isku yimiday hadikeeda waxaan damacnay inaan baxno waan bixi kari weynay alaabaan qaadanay iska daayay ciyaalkaygii baan qaatay oo alxamdulilah inan baa nagna saaciiday odaygii nuu joogay albaabkii dibaduunoo nagu xidhmo waxaa nagu xidhay alaabtii iyo gidaafadii xagga dambe dhagaxaantii wixii ka keena baa nagu xidhay biyaha ilaah intaaba ii qabanayeen maxaanku raa xudunta ii gaadhayeen oo inanta yara ilaa dain yarde xaggaa misigta ii joogta kor baan ugu dallacno oo aqal kuu buuxsamay markaa de biyo badan bay hayeen
sanad hore waxaad ahay roob kan ka badan sanadkii hore saameyn nagu yeeshay mise kanun baa saameyn nagu yeeshay
mey alxamdulilah horta inkastoon dixiga naalno oon dee islahay inu soo galaya oon maantaba ku talagalsanayn de inuna soo galay laanoo waan iska bixi lahayn ba ma waan isdiyaarin lahayn oo waan isdhex naalay de kan ku lamida dee inkastuu mari jiray oo roobkii horeba dee roob xoogu quwad badana uu ahaa haddana sida maanta annaga unuu saameyn unu saameyn
inta badan wadooyinku waa ay xiran yihiin baabuur bajaajyo iyo waxyaabo kaloo ay biyuhu soo qaadeen ayaa dariiqyada qaar yaala ganacsiga waxaa gaaray khasaaro markii ay bakhaaro badan biyuhu galeen dowladda jabuuti horey ayay warbaahinteeda uga sheegtay inuu soo aadan yahay roob xoogle sannadkii hore ee 2019 bishii 12-aad dalka jabuuti waxaa ka da-ay roob socday toddobaad kaasoo geystay khasaarooyin kala duwan roobkan caawa da-ay waxa uu cagta sii mariyey khasaarihii ka dhashay roobkii hore oo aan weli laga soo kabsan haddii uu sii da-o roobku dad badani ma helayaan gargaarka ay u baahan yihiin maadaama dalka uu saaran yahay bandowgii looga hortegayay faafidda caabuqa corona virus saga siciid faarax v o a jabuuti
waa hagaag halkaa dhegeystayaal welina kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a-da
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo soo jeedinayo haaruun macruuf
tobankii bishii maars ee sannadkan waxaa xariga laga jaray garoonka diyaaradaha ee magaalada baraawe oo dhismihiisu uu soo socday in muddo ah waxaa madaxda dowladda soomaaliya iyo xubno ka tirsan beesha caalamka ay u boqooleen magaalada baraawe halkaasi ay ugu dabaaldegeen munaasabadda ay magaaladaasi markii ugu horreysay taariikhdeeda ku yeelatay garoon diyaaradeed waxay si kalsooni leh ugu dhawaaqeen inay ku baxday 4,300,000 oo dollar hase yeeshee maalmo kadib farxadda furitaanka garoonka waxaa hadheeyey wararka iyo muuqaalada ka imanaya magaalada baraawe kuwaasi oo tusinayay dhul ka mida barxadda baabuurta la dhigto ee garoonka oo diistay kadib markii ay u adkaysan weysay roob culus oo ku da-ay maamulka magaalada baraawe iyo hay-adaha maalgeliyey waxay ku adkaysteen in dhulka diisay uusan ka mid ahayn garoonka fikradaha taasi ka soo horjeedayse waxay muujiyeen in marka la eego lacagta ku baxday ay magaaladu u qalantay garoon laami ah oo ka wanaagsan kan ay heshay. Haddaba sidee lagu dhisay garoonka? Maxay yihiin caqabadaha laga soo maray? Lacagta ku baxday ma lagu dhisi karayay garoon ka tayo fiican? Yaa iska lahaa go'aanka ah in garoonku uu noqdo mid jay ah? Waa mawduuca barnaamijka Galka Baarista ee toddobaadkan. Garoonka magaalada Baraawe waxaa maalgelisay hay'adda lagu magacaabo Sanduuqa Xasilinta Soomaaliya ama Somali Stability Fund oo ay hay'ado iyo dowlado deeqda bixiya ku jiraan sida Midowga Yurub, Britain, Netherlands, Norway, Sweden, Denmark iyo Jarmalka. Maamulka Koonfur Galbeed iyaga waxaa loo xil saaray inay keenaan goobtii laga dhisi lahaa garoonkaasi. Inkastoo magaalada Baraawe laga xoreeyay ururka Al-Shabaab bishii Sebtembar 2014, haddana maleeshiyaadka Al-Shabaab kama foga magaalada, waxayna si joogto ah weerarro gaadma ah ula beegsadaan ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM. Shirkadda dhismaha iyo maamul goboleedkuba waxay sheegeen in Al-Shabaab ay weerarro joogto ah ku haysay dhismaha garoonka, laakiin caqabadaha amniga waxaa weheliyey kuwa dhinaca juqraafiga ah. Cabdullaahi Aadan Axmed Black waa wasiirkii hore ee duulista iyo gaadiidka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Waxa uu Galka Baarista uga waramay sida uu ku bilowday dhismaha garoonka.
Waxaan xasuustaa 2016 laga soo bilaabo 11 jeer ayaan helikopter ku tegay aniga kula hadlaaya, anigoo raadinaynay oo mar walbana dad aqoon u leh arrimaha eraboorada aan geynayay dhul ku haboon inaan helno. Hawshaasu dhibaato badan baan kala kulannay. Qalabkii wax lagu dhisi lahaa sidaan ku geyn lahayn muddo dheer ay naga qaadatay. Meesha lafteeda oo runtii ureys badan hadday noqon lahayd nimanka nabadiidka ah oo dagaal badanna ula jiray, miinooyin noo dhigaayay 7 kilometer balaas 1 kilometer oo airborka iyo isu jira ambareysi meesha liidaa 8 kilometer ee meesha magaalada u jirtaa. Adiga conflict badan oo aan kala kulannay xilligii aan bisaynay ayaa waqtiga dib u dhigay.
Waxaad ka hadashay dhibaato inaad kala kulanteen qalabka iyo sidii loo geyn lahaa wixii lagu dhisay garoonka. Dhibaatadaasna waxay ka imanaysay dhulka iyo meesha la marsiinayo oo amnigu xumaa, mise dhinaca badda aad soo marsiinayseen, mise ilaalinteeda? Bal wax yar iftiimi meeshaas.
Labada arrimood. Tan ugu horeysa, qalabkii loo baahnaa oo wax lagu dhisi lahaa oo xamar yiilay oo qolada kambeeniga ay haysteen sidii lagu gaarsiin lahaa ayaa dhibaato naga haysatay. Sababtay tahay waa xamar iyo Baraawe in loo safro oo jidka la maro dhibaato weyn bay ahayd. Qolada AMISOM aan la kaashiraynay, laakiin way adkaatay in safarka jidka Baraawe iyo xamar isku xiraba in la maro adkaatay. Mar dambe oo intaan hawsha ku dhex jirnay waxaa bilowday in markab xamar wax ka daadayay marka jidka uu go'ay oo radio AMISOM logisticadeed ee meesha tagi weysay. Waxaa bilowday markab yar oo AMISOM ay adeegsanaysay, kaasa haddana waxyaalaha lagama maarmaanka sida shamiindada oo kale ayay qolada kambinigu ay saaranayeen. Labadaa dhib way jireen. Dhib saddexaad ay jiray oo qolada nabadgiidka ah, waxay dadaal badan u gareen, miinooyin badan ay meesha dhigeen inaan meeshaas eraboor laga dhigin oo meeshaas aysan caasimad noqon. Dagaal aan kala joogsi lahayn ay nagu hayay ayaga laftooda.
Qodob kale oo muhiim ah oo la isku qabtay ayaa ahaa qaabka loo xulay shirkadda dhisaysa inuu ahaa mid lagala tashaday maamulka Koonfur Galbeed iyo in kale, sida uu sharaxayo guddoomiyihii hore ee degmada Baraawe Aadan Cumar Madoobe oo xilliga uu xilka hayay ay bilaabantay shaqada dhismaha garoonka. Aadan Cumar Madoobe oo haatan ah isku duwaa xiriirka degmooyinka gobolka Shabeellada Hoose waxa uu ku doodayaa in isaga laga talageliyey xulashada shirkadda dhisaysa garoonka, inkastoo saraakiisha kale oo Koonfur Galbeed ay aaminsan yihiin inaysan maamulku wax luga ku lahayn nidaamkii lagu soo xulay shirkadda, aysanna wax ka ogeyn.
Horta sidaadaba markii wax la dhisaayo kambariyada waxaa la geliyaa wax la yidhaaha tartan ayaa la geliyaa. 12 kambari ayaa tartan loo soo geliya degmadan Baraawe in dhisaan qolooyinkaas. Kambaniga hadda dhisay oo lagu magacaabo Buwaal ayaana ku guuleystay.
Way, laakiin su-aashaydu waxay ahayd shirkadda markii la tartansiinayay qaabka loo tartansiinayo xulista sida loo kala reebayo miyaad ka qayb gashay mise aadu la kumaad lahayn? Nuur Cali Buubaal, maamulaha guud ee shirkadda Buubaal Investment, waxa uu sheegay dhinaciisa inuu si furan ku helay qandaraaska dhismaha garoonka.
Anagu tartanaan galnay maanaan 12 shirkadood oo waaweyn oo qaar international yihiin oo Indonesian iyo Emirates iyo ay yihiin ayaa tartan galnay ayagan ka qaadan.
Marka qandaraaska yaa idin siiyay idinka?
Anagu waxaan siiyay qandaraaska Somali Stability Fund.
Waa gartay, laakiin maamulka Koonfur Galbeed door muyuu ku lahaa inaad qandaraaska heshaan?
Maya.
Maamulka magaalada Baraawe ee xilligaas 2017 ama wixii ka horreeyey gacan may ku lahaayeen qandaraaska inaad heshaan?
Ma ogeyn ba anagoo soconno aysan iyagana ka warqabin aan meesha ugu tagnay.
Hay-adda maalgelisa iyo dowladda Soomaaliya waxay ku doodeen in dhismaha garoonku uu qayb libax ka qaadanayo dhaqaalaha magaalada iyo inay dhinaca hawada isku furmaan magaalada Baraawe iyo magaalooyinka kale ee Soomaaliya. Xubnaha bulshada ee dhaliiliya garoonkan waxay aaminsan yihiin in marka la eego qaabka loo dhisay uusan garoonkan u adkaysan doonin roobab kale. Hase yeeshee mas-uuliyiinta dhistay waxay dhinacooda qabaan in garoonka loogu talagalay diyaaradaha xamuulka iyo kuwa rakaabka oo qaadi kara ilaa 100 qof. Waxay sidoo kale ku doodayaan in loo dhammaystiray hanaanka biyaha ka moosi lahaa garoonka. Kalo su'aali ka taagan tahay in garoonka laga dhigi karay laami xataa qiimuhu ba kor ha u kacee. Hase yeeshee maamulka gobolka, shirkadda dhistay iyo maalgashadayaashuba waxay u muuqatay inay door bidayeen garoon jay ah. Cabdullaahi Aadan Axmed Black waa wasiirkii hore ee dowladda iyo gaadiidka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
Mar walba garoonka inuu jay noqday ee laami lagama fikireyni sababtoo tahay fanka ay u hayeen markaas oo ay noo sheegeen. Waxa uu ku filnaa weliba in keliya inta garoonka ah oo runwayga ah ay noo sameeyaan ayaa lacagtaas way ku filnayd. Weliba dalab baahi kala timid oo hadday noqon lahayd siligii, hadday noqon lahayd terminaalkii, hadday noqon lahayd waxyaalihii kale oo airportka lagama maarmaanka ahaa, lacag danba lagu daray. Oo xilligii aniga wasaaradda ka wareegay ayaa lacag danba lagu daray. Lacagta markaa jirtay jaaga keliya in lagu sameeyo ayay ku filnayd, marka laamina warkiisa maba jirinba.
Waxay dhinacyadaasi ku doodayaan in jaygu uu yahay kan ugu haboon, isla markaana aysan suurtagal noqonin in la saaro laami. Taasise waxay ku adkaatay dadka dhaliilsan inay fahmaan fulinta mashruucan. Mid ka mid a saraakiisha la socotay dhismaha garoonka waxa uu galka baarista u sheegay in dhismaha dhabe laami ah uu ku kici karay ilaa $9 million oo dheeraad ah, oo ay la socdaan kharashaadkii qalabka dhismaha lagaga soo qaadi lahaa magaalada Muqdisho. Maamulaha guud ee shirkadda Buubaal Investment oo garoonka dhistay, Nuur Cali Buubaal, ayaan wax ka weydiiyey in marka hore garoonka loogu talagalay jay inuu noqdo iyo in kale. Garoonka inuu laami noqdo go'aankeeda ma idinkaa lahaa? Ma waxaa la idinkula heshiiyey inaad jay ka dhigtaan, mise kharashka kala go'ay markaasuu jay noqday?
Waa kala go'ay ma jiraan oo qarasha annaga kontraatina la siiyo ayaad airborka inuu jay noqdo. Jaygu ugu sarreeyaana ka dhignay. Waxaan ciyaarkan hirirka ay social media soo geliyayaan maaha nin raashiyan oo UN-ku u shaqeeya loo soo diray inuu airborka testigare. Wuxuu qoraal ku soo baxshay in ay ku tegi karto diyaaradda 37.
Marka su-aasha la isweydiinaya waxa weeyaan, dadku waxay leeyihiin 4,300,000 waxaa lagu dhisi karay garoon laami ah, maxaad kaga jawaabaysaa?
Waxaan kaga jawaabayaa dadku haddii aysan aqaani waxa ay ka hadlayaan waa problem. Meeshaan waa bacaad oo 15 meter sadaa qoto bacaad la jirjiray. Annaga dhulka inta badan 1.2 oo dhagax soo dhignaa markaas ka bacdi dhismo bilow. Annaga hadda asa Buubaal Investment, a lot of sense we lost money in that airport. Money waxa ka daran aan loosti karayno, naf aan loosti karayno, waa ka qaadisan adduunka jira. Garoonkaas waxaan dhisay inay 2 sano iyo 2 bilood exatiraada korka kama haya, laakiin 2 sano iyo wishaan dhisay. Caqabado badan aan kasoo marnay baabuur annaga la qarxiyey, dadaa nooga dhintay waxaan ka dhacdhacnay dhul aan dhagax lahayn sidaa la socotid baraawe dhagaxa ugu sukeeya wuxuu yaalaa 18 kilomitr oo shabaab dhexdiisa waxay nagu kaliftay inaan 500 oo nin oo ciidan oo ugandaysii soomaali isugu jira inta mobile saarino meeshaas geyno oo saa dhagax lagu soo daldal oo dhib badan aad u badan laga maro waxay nagu kaliftay inaan badda xeebteeda inta baabuurta soo maraan laba baabuur oo ka mid ah ay badda qaato.
Galka baaristu waxa uu helay dokumenti muujinaya kharashka ku baxay garoonka iyo waxyaabaha lagu bixiyay. Kharashka ugu badan oo u dhigma 32.2% waxa uu ku baxay buuxinta iyo cabaynta lakabyada isasaaran ee dhulka laga dhisayay garoonka, laga bilaabo salka ilaa oogada sare ee dhabaha, iyadoo la xoojinayay adkaysiga dhulkaasi uu yeelanayo culayska ku degaya. Kharashka labaad ee ugu badan oo ah 17.5% waxa uu ku baxay in dhagaxa iyo carrada lagu buuxiyo garoonka laga keeno deegaanka lagu magacaabo Embreso. Kharashka saddexaad ee ugu badan ee garoonka ku baxay oo ahaa 11.5% waxa uu ku baxay diyaarinta iyo simista garoonka, gaar ahaan dhabaha oo leh 2 kilomitr iyo 2 waddo ay ku soo jiireeyaan diyaaradaha iyo goobta diyaaraduhu ku istaagaan ee looga dego ama laga raaco, iyo barxadda isku xirta terminaalka iyo dhabaha diyaaradda. Lacagta ugu yar oo ahayd 0.3% waxay ku baxday calaamadeynta dhabaha garoonka iyo cirifyadiisa. Mas-uuliyiintu waxay kaloo sheegeen in asal ahaan qandaraasku uu dhigayay in dhererka dhabaha diyaaradaha ee garoonkaasi uu noqdo 1.6 kilomitr, balse ay goor dambe midooda Yurub codsadeen in la dheereeyo lagana dhigo 2 kilomitr si ay ugu degi karaan diyaaradaha waaweyn ee C-130 ee tasiiraadka u wada ciidamada Amison. Dokumentiga uu arkay galka baaristuna waxa uu muujinayaa in guud ahaan garoonkaasi ay ku baxday $4,300,000. Dokumentigu waxa kale oo uu muujinayaa in lacagtaasi ilaa haatan la siiyey shirkadda $3,800,000. Ilaa hadda ma cadda goorta shirkaddaasi la siin doono lacagta dhiman. Waxaa qorshaha garoonka ka maqan waxay ahayd sababta ay mas-uuliyiinta iyo maalgashadayaashu uga istaageen inay $2 million oo dheeraada bixiyaan si garoonkan dhibta badan laga maray looga dhigo laami. Inkastoo goobta diistay ay ahayd barxadda baabuurta la dhigtay ee garoonka horteeda, sida uu galka baaristu ka ogaaday ila kala duwan, haddana arrintaasi waxay abuurtay walaac ah in maadaama dhulka uu garoonku ku yaallo uu jilicsan yahay, intaasi ay bilow u tahay cillado kale oo ka soo socda garoonka. Guddoomiyihii hore ee degmada Baraawe Aadan Cumar Madoobe isagu waxa uu sheegay inuu ku qanacsan yahay inay magaalada yeelato garoon.
Horta sideedaba markii oo lambarka aad heshaa 10 ku fikiri kartaa Baraawe sadexan ka warqabno Hawi Aadan Ilaahay markii abuuray ee hadda garoon Maxamed Siyaad barra dowladdiisa dowlad caalami ah ama garoon loo helo haddeer inay garoon hesho anaga aad ugu faraxsanahay ka aniga ahaan waa ku faraxsanahay garoonkaas allee lehee wixii lagu bixiyay qasaarad ayay keeneen aniga ma oran karo aniga waxaan oran karaa ka aniga ahaan garoonkaas baaqna waa u dirna dowladda Soomaaliya hadda kor ra'iisul wasaaraha haddeer markii ugu dambeysay xariga ka jaraa inuu noo ballan qaaday midowga Yurub lacagta bixiyeen ay noo ballan qaaday inay laami noo saarayaan kumbarta ay taqabna garoonkaas anaga.
Nuur Cali Buubaal, maamulaha guud ee shirkadda Buubaal Investment, ayaa isagana aan hor dhigay qodobkaasi ku saabsan dhammaystirka garoonka iyo hadalka uu sheegay guddoomiyihii hore ee degmada Baraawe Aadan Cumar Madoobe.
Airportka meesha uu ku yaalaa diyaaradii waa ku dego hayaan, dadku inta tagaana soo arkaan waa mid kale. Annaga shirkadaana siisay kontraad, shirkadaas waxay kale kontraad siisay shirkad oo engineering ah, ayay waxay siisay quality control iyo inay annagana daba taagnaa oo kenyaana maygarad. Qandaraaskeena waxaa ku dhiman ilaa December inaan joogeyno oo wax kastoo isbedel annaga ansaxayn kontraadi ku qoranta.
Maxaad saxaysaa hadda oo hawlo ku dhiman?
Hadda waxay dhiman mal istanba ayaan sigi jirna, laakiin kontraadi sistemka aan ku qaadanaa asaas. Annaga marka qof kasta oo airportka inuu ogaado ama xaaladiisa ogaado ama qaymeeyo ama ka talshan raba waa soo dhaweyna meeshaan deganahay, waa soo dhaweyna meel kasta oo airportka ka mid aan tusay.
mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed waxay sheegeen in shirkadda dhistay garoonka ay weli ku sugan tahay magaalada Baraawe. Kadib kormeerkii ugu dambeeyay ee lagu sameeyay garoonka 15-kii bishii Maarso ee aynu soo dhaafnay, waxay sheegeen inay shaqadoodu tahay inay dhammaystiraan wixii ciilada ah ee soo baxa oo ay ku jirto inay ka shaqeeyaan xaqiijinta sidii biyaha looga wada moosi lahaa garoonkaasi, gaar ahaan dhulka u dhow terminaalka iyo wadooyinka aada garoonka.
Waa tahay dhegeystayaal, imikana waa barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Maxamed Cabdi Xasan sandheera ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Dad ku nool gobollo Mareykana ayaa ka dibad baxaya xanibaadda ay gobolladu ku soo rogeen goobaha ganacsiga iyo dhaqaalaha dalka. Arrintan ayaa keentay in dhaqaalihii Mareykanka u dhaawac soo gaadho, iyadoo ilaa iyo hadda dadka ku shaqo waayay arrimo la xidhiidha xanuunka COVID-19 ay 20 milyan kor u dhaafayaan. Sidee ayaa haddaba arrintani u saameynaysaa xakamaynta xanuunkan? Su-aashaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Dr. Ismaaciil Qodax oo baraka jaamacadda St. Thomas ee gobolka Minnesota. Dr. Ismaaciil ayaa ugu horreyn sharxaya heerka shaqala'aanta ee dalka Mareykanka.
Saad ula socoto kadib markii cudurkan dilaagu adduunka ku faafay, Mareykanka wuxuu noqday waddankii aad ugu saameeyey. Kolka dadka shaqala'aanta maanta waxay waxa weeyaan 22 milyan bay gaadhay. Kolkaasi xawli ayuu socdaa.
Waan gartay dhinacyada uu aadka u taabtay dhaqaal ahaan waa kuwee?
Waxaad odhan kartaa in xagga sida matalan airlinada oo kale diyaaradaha, dadka ma garanaysaa baararka ka shaqeynayay, sida hoteelada oo kale, iskuulladii oo la wala xiray, inkastoo de iskuulladana dad badan ay ka shaqeynayeen haddana, laakiin meelaha dhibaatada weyn uu geystay waa sida matalan sida waxaan afka qala lagu tumaa factory oo kale, waxaasoo dhan waa la joojiyey.
Waan gartay waxaa jira dad toddobaadyadan dibadbaxay oo lahaa xanibaadda ay nagu hayaan gobolladu naga qaadaan, dadkaasi waa maxay doodoodu?
Saad ula socoto arrintan cudurkan dilaaga ee COVID-19-ka, dadkan way siyaasadaynayaan. Kolka imika loolankii siyaasadeed sidaad la socotona waxaa nagu soo foodle doorashadii baa nagu soo foodle. Kolka labadan xisbi ee hesaya, Republicanka iyo Democratku, labaduba ma garanaysaa waxay doonayaan. Mareykanka wuxuu ku dhisan yahay, demokrasiga Mareykanka wuxuu ku dhisan yahay waa laba wax. Midi waxa weeyaan doorashada waqtiga dhacaysa, ta kalena sida dadka maad aragtay loo kitbin lahaa ee matala baxanaya public opinionka, siday dadku nacam iyaga u aamin lahaayeen, taasi oo hoos socoto talabaadna xagga dhaqaalaha. Arrinta ugu weyn waxay ka dhacday Michigan. Michigan ayaa dad ilaa 5,000 noqonaya ayaa banaanbax sameeyey. Banaanbaxana waxaa ka soo shaqeeyey waa xisbigan magaranaysaa Republicanka ee uu isagu Trump ka mid yahay. Oka waxay haweeneyda haysataa Michigan iyadoo governorku wax weeyaan xagga demokratiga kasoo jeedaa. Oka hadalla ma garanaysaa ishaysan iyuu ku dhawaaqay uu dastuurkuna u ogolaanayn. Oka wuxuu lahaa matalan wax kastaan samayn karaa, iyadoon waxay ka mid tahay governorku waxa la yidhaha Gretchen Whitmer iyadaa ma garanaysa soo taagtay ma dhici karaysa bay tiray. Federaalkuna wuxuu leeyahay, waxaa jira dastuurku wuxuu xaq u leeyahay, isteetida goboladuna waxay xaq u leeyihin. Adugu waxaad oran kartaa waa loolan siyaasadeed.
Dr. Ismaaciil, waxaa jira dalal qaarkood Yurub ku yaalaan oo fududeeyey xanibaadii dadka lagu hayay, oo meheradihii qaar la furay, iskuulladii lagu noqday. Wadamadaasi maxay kala kulmeen?
Saad ula socoto laba wadan baa ma garanaysaa waqtigan iminka adduunkii number one qaaday sida cudurkan xakameeyaan, waxa weeyaan South Korea iyo Jarmalka. Labaduna waxay kaga adkaadeen waxaan la yidhaaho testing, inay wixii dee ay dadka ma garanaysa ay ku sameeyaan testing ku sameeyaan dadkaasi, ay dadkaasi ay warqada siiyaan oo dadka kale ay ka xakameeyaan. Marka qofkii cudurku qaday kolkii la ogaado meel baa lagu xiraya, sagida waxa la dhanay 4-10 daqiiqo kasoo bixin, waxyaaba badan bay ugu talagaleen. Kolka waxyaabaha ay ku magaranaysa matala eeg Francisco kale iyo kolka la isku eega Jarmalka, kolka la eego waxaa kusoo hagaagaya magaranaysa kolkii qofba waxaa kusoo hagaagaya, doktor baa kusoo hagaagaya Franciska. jarmalkana waxa ku soo hayay 3,000 oo magarmeysa qof doktora, laakiin jarmalkii ba ka wanaagsanaaday dhaqaale ahaan faransiiska aad u bixinay, laakiin waxay sameeyeen waayeen iyagu testing bay magarmeysa ayayna qabin oo dhaylsadeen. Waa sida imika metan waxa ka dhacday Italy oo kale, waxa ka dhacday oo kale Spain oo kale, wadamadaasoo dhan waxa saameeyey cudurkan dilaagu magarmeysa aad ugu faafay, iyo Mareykankeennaba magarmeysa way dhaylsadeen, waxay u qaateen inuu waxba ka qaadi karayn magarmeysa cudurkan.
Waan gartay xisbiga dimuqraadigu iyo madaxdiisu ilaa iyo imika sida wax u socdaan cid ka hadashay oo caanihi ma jirta.
Way ka hadleen, ha waxa ka hadlay matalan sida Obama oo kale magaranaysa, oo ka hadlay ninkan kale Biden imika magaranaysa ku guuleystay inuu tartanka keliya ka qayb galo uu ka hadlay dad badan oo weliba magaranaysa eeg waxaa dhacday kolkii New York oo kale, New Jersey, matal Michigan tii kolkii dhuudaan ka hadlaynay stateyada oo dhan gobolladaasoo dhan, dadka Mareykanka ee madow magaranaysa boqolkiiba waxa weyaan waa 13, laakiin waxay noqdeen boqolkiiba 33 dadkii aaminka ku dhintay. Kolka waxay magaranaysaa ay saartayba magaran wixii ay isku hayeen matalan saan kulka hore ku lahaa Republicanku iyo Democratku ee haade ka bilow Reagan oo kale magaranaysaa, sidii Margaret Thatcher oo kale ay odhanayeen marketka magaranaysaa iyo wax kastaba dee regulate karay. Xaggan kalena waxay leeyihiin no, state-ku magaranaysaa dowlad ahaan waa in lasoo dhex galo oo wax laga qabto. Sada la socoto Obama care-kii magaranaysaa uu sameeyey, uu isku dayey inuu magaranaysaa furfuro dib u cesho muddo badan buu isku dayey. Wakaa waxaan filayaa in korogani waxaan wuxuu abuuri doonaa waxyaabaha magaranaysaa lesanada waxyaabaha laga baran doono cilmida kasoo bixi doonta, waxaa kamid a inaa dadka Mareykanku ay sida matalan Canada oo kale ay ka faa'iidaystaan wax la yidhaaho universal magaranaysaa in healthga oo kale u isbedelo, iyo dadkan magaranaysa kolkay shaqada waayaan iminka 22 milyan kulkii dhuwan sheegaynay inay de wax sida dadkaasoo kale sida matalan Jarmalko matalan haddaad iminka shaqo ka tagtid muddo 6 bilood ah yay ayuu magaranaysaa 60% dowladda ayaa kabaysa
dhaqaalaha
yar. Mareykanku sidaa maaha, Mareykanku haddaad shaqada weydid automatically baritoole healthy carkaaga waxay godhan inuu daaqada ka baxay.
Waan garta Dr. Ismaaciil, arrintani sidee u saameynaysaa doorashada kama dambaysta ee Mareykanka ee bisha November dhacaysa?
Saad ula socoto kow waxa weeyaan dhaqaalaha iyo xagaa magaranaysaa doorashada. Hadduu waqtigaasi madaxweyne kastoo Mareykanka hadduu dhaqaaluhu waqtigaas aad u wanaagsan yahay uu ku guuleystaa, kolka dhaqaaluhu kolka imika coronaviruska uu bilaamin uu fiicnaa, laakiin imika dee sankul koronadi 22 milyan ayaa durba magaranaysaa shaqalaana ku dhacday, taas waa dhibaatada ugu weyn hor imaneysa magaranaysaa Trump. Talabaadna waxa weeyaan dadkii magaranaysaa iyo way isbedeleen imika, kolka matalan waxaa dhacday sidii maalinta dhowe Michigan ka dhacdo kale doorashadii primaryga waxay ku riixeen dadkii inay tagaan ay magaranaysaa noloshoodii dhibaato gashaan ay doorashadii wadooyinka istaagaan ay amin doortaan, laakiin demokraatku waxay leeyihiin matalan sida mailing system oo kale dee postadaha loogu diro dadkii. Kolka waxaad moodaa kolkii imika maalintii ugu dambeysay qolada magaranaysaa saaladis waxay sheegaysay inuu magaranaysaa boqolkiiba 7 uu kaga horeeyo Biden ku guuleysan doono doorashada hadday dhacdo, laakiin haddii sankul koraba ku yidhi dastuur ahaan waa inay dhacdo magaranaysa waa inay qabsanto, haddii qabsoomi weydo madaxweynuhu meesha uu ka tegayaa January 20th iyo 21st waa must waa inuu ka tago. Haddii kalena waxaa dhacaysa inuu magaranaysa congressku wax la yidhaa act magaranaysa uu dhaafiyo iyo constitutionka oo amendment nacam oo isbedelaad lagu sameeyo, labadaasna waxay noqonaysaa laba arrimood aad u adag.
Waan gartay marka hadday doorasho dhici weydo madaxweynuhu xilka ma sii joogayo?
Ma sii joogayo January 20th-ka waxaa dastuurku Mareykanku u fudhigayaa in magaranaysaa congresska oo kulka majoritiga xisbiga ah maamul sa imika matalan pelosi oo kale inay acting magaranaysaa president ay sii noqonaysay sima ilaa ay doorasho qabsoomayso.
int intaasina waxay noogu eeg barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. Dad ku nool gobollo ka tirsan Mareykanka oo ka dibad baxaya xannibaadda dhinaca xanuunka coronavirus. Teena barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegaystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Sandeere, haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
Dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xanuunka coronaviruska ama COVID-19 oo si weyn ugu baahaya dunida, gaar ahaan wadamada horay u maray oo xanuunkaasi la sheegayo in ay haatan talaal iyo daawamin loo helin. Baa waxaad moodaa dadka Soomaalida ee ku dhaqan Kenya iyo meelo badan adduunka ka mid ah in ay weli salaantii iyo isku soo dhawaanshihii iyo isbooqashadii aanay ka taraasulin, gaar ahaan xaafadda Isli oo maalmahan amar cusub lagu soo rogay, isla markaana dadku ay qaadan layeen digniinaha hor leh iyo weliba gacan qaadka mararka qaarkood booliisku ay u geysanayaan, taasoo dadka qaarka ay u arkaan in dantoodu ay ku jirto maadaama aanay horey u soo arag kerfyuga ama baandooga noocan oo kale. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Yuusuf Macalin Ibraahim iyo Cismaan Diga Maxamed oo labaduba ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed oo jooga dalka Kenya. Waxaan ku bilaabayaa Cismaan Diga Maxamed.
Waxaa weeye dhibaato aanan horey u aqoonin ayaa bilaabatay. Asa bilaabatay waxaa weeye cudur qaatay adduunka oo dhan. Marka waxaa jiro wax anaga gooni nagu ah haddaan nahay dadka Soomaaliyeed ee degan Nairobi, khaasatan Isli. Dhibaatooyinkaas oo ah inay askartii lagu fasaxay oo layska dadkii layska dilahayo, layska xirahayo, la qabanahayo dadkii, layska saarahayo gaari lagu aruurinayo. Markaad gaari saarto ood gaari aad isugu geyso 10 qof 6 qof, ma cudur baad ilaalinaysaa mise cudurki baad abuureysaa?
Yuusuf Macalin Ibraahim.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa idin salaamay idaacadda VOA-da iyo ninkii igu jira dooda waalkii Cismaan Diga Maxamed. Hadii aan ka jawaabo arintaas oo sheegay Cismaan, aniga waa ila quman tahay dadkaas waxa lagu sameeyay maxaa yeelay Soomaalidu ma ogolo kala dambeynta ee nidaamka ee cudurka jira inay u hoggaansamaan dhakhaatiirta iyo dawladda amarkeeda. Maxaa yeelay wad arkaysaan waxa ka dhacay Yurub, Soomaali badan ee ku dhamaatay sida Ingiriiska iyo Sweden, maxaa yeelay waxay diideen baa la yiri amaradii ay fulinayeen dhakhaatiirta iyo booliska dawladda. Maxaa yeelay makhaayadihii baa haddeer Isli la sheegayo iyadoo waddanka bando uu yahay oo la ogoleen in la soo imaado la kala fogaado amar lagu bixiyay ee maqaaxida ilaa had galaal inta ka soo galaan ee maqaaxida ka wada buuxana ka cuntaynaya sidii ay isu salaamayaan qayb ba ilaa had ku dooday masaajidada weli maxaa loo xiray masaajidada hala furo masaajid aan ku tukanno wareede dhakhaatiirtii baa ka hadlaysa been imaalin dawladdiiba idaacadda maanu ba taagan wasiirkiiba maanin walba abdii dadka seenay oo la hadlayo marka Soomaalida madaxadeey gadan meel walba la joogsan saasayna ku dhamaanaya ay ku saxsanayeen.
Cismaan, waxaad ka mid tahay garacsatada waxaana ka doodaysaa in dadka xurriyad la siiyo xanuunkayna mid cidna u naxariisanaya ma maxaad ku diidan tahay dadku haddii ay sharciyada u hoggaansami waayaan in gacan bira lagu qabto maadaama hawshari ku cusub tahay?
Sharcigu ma wuxuu qabtaa Soomaalida keli, waayo ninka qabtay 10 qof oo hal gaari isugu geeyay ma cudur buu ilaalinayaa mise cudur buu abuurayaa? Waa su'aal. Midda labaad, dadku waxay la mid yihiin ama dadku miyaysan la xaquuq ahayn? Dadka Kenyaanka ee kale miyaysan la xaquuq ahayn? Waa su'aal labaad. Waxaa kale oo isweydiin leh, sharcigu ma wuxuu qabtaa dadka Soomaalida? Maxaa dhacay dadka la dilahayo? Dadku miyaysan xaq lahayn? Maxay tahay dadka keligood bindowga la saaray? Xaafadaha kalena lama qabaan? Wasaqda lama qaado? Lama daryeelo? Caafimaad intuu imaado oo dadku lama kontrolo oo cid cabirta ama cid magaciisaysa ama qof ogaado oo jiro qofka inuu xanuun jiro iyo in kale ma jirto?
Waa tahay Yuusuf oo guddiga ganacsadaad ka mid tahay, waxaa la idinku xamanayaa in aad tihiin, waxa wara ku sheegayaan in ganacsatadu iyagu ay dalbadeen oo ay soo jeediyeen in ciidamadu yimaadaan oo si ka baxsan nidaamka kale loola dhaqmo maadaama ay guryihii ka soo baxeen maadaama ay isdhex yaacayaan. Arrinta maxaad ka leedahay?
Arrinta waxaan ka leeyahay dadkana la degan waddanka oo Kenyaanka nala ah waxay u hoggaansameen idaacadda wasiirka caafimaadka arrintu update-ka galabka dadku u sheegay bay u hoggaansameen in ay kala fogaadaan, afka xirtaan, gacmihii galaf gashadaan ama iska dhaqan gacmaha mar waliba aysan isu imaanin oo gawaaridii loo raaco xabad xabad gees gees loo kala fadhiyo. Laakiin Soomaalida way diidan suuqeeda waa sidii wali ugu furan. Qof af u xiran ma arkaysid, hal meel bay ka wada buuxaan, fadhi ku dirri bay ku jiraan. Darad xitaa shalay meed maaqa waxaan la yaabay xitaa afar dhalinyaro oo hal mobile ku ciyaaray wax isu waxbay ciyaarayeen maaqaana waxay korbanka arkay. Marka Soomaalida ayadan ogaleen inay u hoggaansamaan dowladda iyo amarka, codsiga way ku saxsan yihiin in albaabada la iskugu dhufto. Maxaa yeelay cudurku ma laha dawo wuxuu leeyahay ka hortag. Kahortagi maadaama ay diideen waa albaabadan isku dhuftaa dukaamadiina la buufiya.
Cismaan dige, xaafado badan iyo qaybo badan oo magaalada Nairobi ka mid a ayaa lagu soo rogay baandooga ama kerfyoga bilaabanaya 7 fiidnimo ilaa iyo 2 ama 5 saac ee subaxnimo ama 12 abri. Marka maxaad kaga duwan tihiin dadka intiisa kale? Waa adigana waa nala garaacayahay. Waxaa la idinku garaacaya maadaysaan ood raacdaan wadooyinka baandooga guud raacdaan.
Ka duwanahay waxaa weeye walaalkay Yuusuf wuxuu la soconin dhibaatada jirto iyo qaabka dadka loola dhaqmayo. Bindowga Soomaalida kali ayaa saaran 24 saac. Duhurkii baa dadka la garaacayaa oo dadkii dukaamadoodii qasab lagu xirayaa oo dukaanku ma cudur buu keenaa. Dukaamada meelaha kale dhan waa ka furan yihiin, cudurku ma wuxuu fadhiyaa dukaanka dhexdiisa? Waa maya. Waxa weeye marka wax oo anagu waxaan aragnaa loo yaqaano discrimination oo dadka lagu midabta koorka waxa loo yaqaano ayaa lagu hayaa isli dadka la yiraahdo isli communityna waxa weeye waa niman dantooda keli ilaashada, ma aha niman ilaaliya dadka ama danta dadka ama magaca ay wataan ku shaqeeya, ma aha. Waa niman businessmana jeebkooda wixii ay oo dantooda ayay ilaaliyaan, ma ilaaliyaan danta dadweynaha, kama shaqeeyaan, kama hadlaan. 24 saac qofkii sharci darra qofkaada guriga sharci kasoo tagay waa la qabanayaa, afka kuma xirnaa dadka lagu qabanayaa, asagoo afka u duwan yahay lala tagahayaa, 300 qof baa meel la tuurayaa. Marka waxay u baahan tahay islii maamul kaloo Ilaahay keena moogiya, waxay u baahan tahay maamul xaqa ayay u baahan tahay.
Yuusuf, ugu dambeyntii adigoo weliba ganacsatadana dhaliisha loo soo jeedinaya hadday sax tahay haddii kale ka jawaabaya, maxaad xal u aragtaa?
Islii community waxaan umaleynaa shaqada ahayaan aad iyo aad bay u wanaagsantay. Maxaa yeelay waad ogeedeen waagi hore askarta har cadbay dadka laamiyada ku jijiidi jirto sharciga keena dhiija. Dad Soomaali haddeer sharci keena leeyahay oo laamiyada lagu haysto habeen habeen iyo tuugeysi wax yaro askar ay sameeyaan moogi maba dhici karta. Warkaas waa hor u dhammaaday. Haddana dadaalka ay sameeyeen waan usoo dhoweyneynaa, waynu ku saxsan yihiin. Arrin wanaagsan bayna qabteen. Dadka waxaan leeyahay in ay nidaamka ee dowladda soo jeedisa ay raacaan wasiirka amarka uu galabkaas update uga soo bixiyo. Waa in afka la xirtaa, gacmaha la iska dhaqaa, in la kala fogaadaa. Marka waa inay dowladdu u hoggaansamaan Soomaalida, uma hoggaansana waa madaxda ay waxay ku leeyihiin annagu cudur ma qabnay, maxaa afka ka xiranayna, mise maxaa ku kala fogaanayna? Aniga hadal guriyaan ka soo wada, aniga hadal qaraabo ama qaraabinimadaas aad moodaad in cudurkan qaraabo ma yaqaan, hooyo aabo ma garanayo. Marka waxaa loo baahan yahay in loo hoggaansamo sharciga ee dowladda dejisay.
Cismaan, ugu dambeyntii maxaad xal u aragtaa qaabkan? Waxaa leeyahay dadku ay iska socdo oo yaan lala hadlin, mise waxbaad haysaa kale?
Waxay iska socdeen melihii, dadku waa inay dadka la sinaadaan. Waxaa dhacday oo inta ka hor dhacday habeen afraad dad dariisha taagtaagan oo guri dabaqaas dariishadiisa taagan ayaa waxaa arkay gaari askar oo wadada maray soo kara fireeyay hoosay soo istaageen gurigii bay soo gargaraceen dadkii baa ka furan. Meeqaa qof baad gurigan ku nooshiin beere? Nin baa wuxuu yidhi waa aniga iyo ciyaalkay. Hay ciyaalkaadu waa meeqa? Waa 4. Haa 4 islaantaada. Haa meeqaa qol baad digantiin? 3 qol. Okay, maxaa danta ku jirta in gurigaa la soo galo oo dadkaa la tiriyo? Wax dadka kala qabaan maaha.
Halka
waxaa weeye dowladda waa inay wax ka qabato nidaamkan ka jira islii oo xaqdarada waa in dadka lala sima.
Dadkuna
waxaan leeahay waa inay wixii dowladda sharci ah oo dowladda ay leedahay nidaam oo dowladey ah waa inay raacaan.
Aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Yuusuf Macalin Ibraahim iyo Cismaan Diga Maxamed oo labadu waa ganacsato jooga magaalada Nairobi. Doodii gaabnay intaa inuu joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Qosida iyo nabadgelyo.
idaacaddeen dhegaystayaal intaasi ayaynu kusoo afmeeraynaa tan iyo inta aynu hawada mar kale ku kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo. Waa xuseen bare aadan iyo anigoo ah cabdixaafid cawil ismaaciil iyo dhammaan asxaabta nagala qayb qaadatay oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.